რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. სამოქალაქო სექტორის ნაწილი პროექტ რივიერა ბათუმის და ხელისუფლების გადაწყვეტილების წინააღმდეგ საბრძოლად ერთიანდება.
ხელისუფლება, რომელიც არ დაგიდევს საზოგადოებრივ, ისტორიულ, კულტურულ, იურიდიულ, ეკოლოგიურ ასპექტებს, კონკრეტული ადამიანების ჯიბის სასარგებლოდ მიიღოს გადაწყვეტილება.
რატომ ვერ განხორციელდა ევროკავშირის დაფინანსებით და ხელისუფლების თანამონაწილეობით დაგეგმილი პროექტი, რომელსაც დევნილი ქალები უნდა დაესაქმებინა?
დაუდევრობისა სხვა სიბრალი უნდა იყოს. დაუდევრობა არის საკმეტი არაფერი.
დღემდე არ მუშაობს მაგაზე კონკრეტულად, უნდა მიმართოთ იმ ორგანიზაციას, რომელსაც დაწერა, რატომ ვერ შეძლეს პროექტის ბოლომდე მიყვანა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ყოფილი მთავარი პროკურორი ირაკლი შოთაძე შესაძლოა გენერალური პროკურორის ხელმძღვანელად დაბრუნდეს. ყოველ შემთხვევაში მისი კანდიდატურა საპროკურორო საბჭოს წარუდგინა დღეს საქართველოს ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა. სულ ამ თანამდებობაზე საპროკურორო საბჭოსთვის განსახილველად წარდგენილია 9 კანდიდატი. შეგახსენებთ, რომ ირაკლი შოთაძე მთავარი პროკურორის თანამდებობიდან 2018 წლის 31 მაისს გადადგა. ამ დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლომ 4-თვიანი განხილვის შემდეგ გამოაცხადა გადაწყვეტილება ხორავას ქუჩაზე მოზარდების მკვლელობის საქმეზე და ამ გადაწყვეტილებით უცნობი დარჩა თუ ვინ მოკლა არასრულწლოვანი დავით სარალიძე. განაჩენის გამოცხადებას თბილისში მოჰყვა საპროტესტო გამოსვლები გენერალური პროკურორის გადადგომის მოთხოვნით, ასევე საქართველოს მთავრობის გადადგომის მოთხოვნითაც. ირაკლი შოთაძის დასახელებას გენერალური პროკურორობის კანდიდატებს შორის ფეისბუქით გამოეხმაურა არასრულწლოვანი დავით სარალიძის მამა ზაზა სარალიძე. ის წერს, რომ ამ ეტაპზე, როცა მას არ აქვს გამოძიების მიმართ უნდობლობის საფუძველი, ყოფილი მთავარი პროკურორის დაბრუნებას მისთვის მნიშვნელობა არ აქვს, თუმცა ზაზა სარალიძე აღნიშნავს, რომ ირაკლი შოთაძისგან ღირსეულ ნაბიჯებს დაელოდება. ირაკლი შოთაძის დასახელებას გენერალური პროკურორობის კანდიდატად მწვავე რეაქციები მოჰყვა ოპოზიციური პარტიების და არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან. საქართველო არასწორი მიმართულებით მიდის, ასე ფიქრობს გამოკითხულთა 53%. საუბარია ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის დაკვეთით ჩატარებულ გამოკვლევაზე, რომელიც კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა ჩაატარა. ამავე გამოკითხვის მიხედვით მოსახლეობის მხოლოდ 19% მიიჩნევს, რომ ქვეყანა სწორი მიმართულებით მიდის, 24% კი ფიქრობს, რომ ქვეყანაში არაფერი იცვლება. NDI-ის დაკვეთით კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა გამოკითხვა ჩაატარა 2019 წლის 19 ნოემბრიდან 13 დეკემბრის პერიოდში. საქართველოს მასშტაბით გამოიკითხა 2180 ადამიანი. ამავე გამოკითხვის მიხედვით, ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს, 20% მხარს დაუჭერდა პარტია ქართულ ოცნებას, 13% ნაციონალურ მოძრაობას, ევროპულ საქართველოს 8%. 5% მას მოსდევს ლეიბორისტული პარტია, 9% განაცხადა, რომ ხმას მისცემდა პატრიოტთა ალიანს. გირჩისთვის ხმის მიცემის სურვილი 2% გამოთქვა. მაისში ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად, ანალოგიურ შეკითხვაზე 17% უპასუხა, რომ ხმას მისცემდა ქართულ ოცნებას, 14% კითხვა, რომ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას. NDI-ის დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხვის მიხედვით, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა, ლიდერებისადმი დამოკიდებულების მხრივ ყველაზე დადებით შეფასებას თბილისის მერი კახაკალაძე იმსახურებს. მას 13% ძალიან კარგად აფასებს და 31% კარგად. პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას დადებითად აფასებს, უფრო სწორედ ძალიან კარგად აფასებს 4%, 17% კარგად პარლამენტის თავმჯდომარეს არჩილ დალაკვაძეს, ხოლო 1% აფასებს ძალიან კარგად და 12 კარგად სალმე ზურაბიშვილს, 1% აძლევს ძალიან კარგ შეფასებას, 8 კი კარგს. პოლიტიკოსთა მიმართ დამოკიდებულების მხრივ ყველაზე უარყოფითად საზოგადოება განწყობილია პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის და პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის მიმართ, მათ საქმიანობას უარყოფითად აფასებს 49.99%. მათ დამოუკიდებელი დეპუტატი ეკა ბესელია მოსდევს 41%-იანი უარყოფითი შეფასებით, 39.99% აქვს ამ თვალსაზრისით ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს და პარტია გირჩის ერთ-ერთ ლიდერს ზურაბ ჯაფარიძეს. ამავე გამოკითხვის მიხედვით ნიშნолоვნადა გაუარესებული მთავრობის დადებითად შეფასების მაჩვენებელი. გამოკითხულთა 64% მთავრობის საქმიანობას ცუდად აფასებს, დადებითად მხოლოდ 30%. ინსტიტუციებს შორის ყველაზე კარგი შეფასება დაიმსახურა საქართველოს ჯარმა, რომლის მიმართ დადებითადაა განწყობილი 52%. მას მოსდევს საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია, რომელსაც დადებითად აფასებს 50%. ამასთან აღსანიშნავია, რომ 2015 წლის შემდეგ ეკლესიის რეიტინგი 25%-ითაა შემცირებული. NDI-ის კვლევის მიხედვით 43% აფასებს დადებითად პოლიციის მუშაობას, რაც შეეხება სასამართლოს და პარლამენტს. NDI-ის კვლევით უკიდურესად გაუარესებულია მათი საქმიანობის მაჩვენებელი და მხოლოდ 10% აფასებს მათ საქმიანობას დადებითად. თბილისის საქალაქო სასამართლო მახვეთის ზომად პატიმრობა შეუფარდა საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვართან ქართული მესაზღვრის მძევლად აყვანაში ბრალდებულ გიორგი იჩუკაიძეს. როგორც მოსამართლეს ზვია ჩარაძემ განმარტა, ახალი დანაშაულის ჩადენის და მასალების განადგურების დიდი რისკი არსებობდა, რის გამოც მან მიიღო გადაწყვეტილება ბრალდებულისთვის აღკვეთის ზომად პატიმრობის შეფარდების თაობაზე. შეგახსენებთ, რომ საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრის შეუთანხმებელ მონაკვეთთან ინციდენტი რამდენიმე დღის წინ მოხდა. რუსეთს ახალი პრემიერ-მინისტრი ყავს. სახელმწიფო დუმამ დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე დაამტკიცა პრეზიდენტ პუტინის მიერ 15 იანვარს წარდგენილი მიხაილ მიშუსტინის კანდიდატურა. ის მანამდე რუსეთის საგადასახადო სამსახურს ხელმძღვანელობდა. მიშუსტინს მხარი დაუჭირა დუმის 383 დეპუტატმა, თავი შეიკავა 41-მა. კენჭისყრის შემდეგ დუმის თავმჯდომარემ ვოლოდინმა თქვა, რომ მსგავსი რამ პირველად ხდება რუსეთის ისტორიაში, რადგან ყველა წინა პრემიერის დამტკიცების დროს იყო ხმები წინააღმდეგ. პრეზიდენტის მიერ შემოთავაზებულმა კანდიდატურამ ყველა გაერთიანა განაცხადა ვოლოდინმა. თავი შეიკავეს დეპუტატებმა, კომუნისტური პარტიის ფრაქციებმა, დუმის სხვა წევრებმა კი მიშუსტინს მხარდაჭერა გამოუცხადეს. თავად პრემიერ-მინისტრმა პირობა დადო, რომ განხორციელდება ეროვნული პროექტები და პუტინის მაისის ბრძანებულებები და ცხოვრებაში გატარდება პრეზიდენტის ყოველწლიურ მიმართვაში გაკეთებული დაპირებები. მიშუსტინმა ასევე თქვა, რომ ეწინააღმდეგება საკრედიტო ორგანიზაციების მიერ რუსეთის მოქალაქეებისთვის ვალის ჩამოწერას. მთავრობაში მოსაოდნელ საკადრო ცვლილებებზე პრემიერ-მინისტრს არ ულაპარაკია, თუმცა მანამდე საპარლამენტო ფრაქციებთან შეხვედრის შემდეგ დეპუტატები აცხადებდნენ, რომ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი მიხაილ მიშუსტინი ფედერალურ მთავრობაში საკადრო ცვლილებებს აპირებს. შეგახსენებთ, რომ პრემიერ-მინისტრ დიმიტრი მედვედევის მთავრობა 15 იანვარს გადადგა, რასაც წინ უძღოდა პრეზიდენტ პუტინის მიმართვა ფედერალური კრებისადმი. ამ მიმართვაში პუტინმა სახელმწიფო სისტემის შეცვლის საკონსტიტუციო ცვლილებების ინიციატივაზე ილაპარაკა. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი ოლექსი ჰონჩარუკი ვიდეო მიმართვით გამოეხმაურა ინტერნეტით გავრცელებულ აუდიო ჩანაწერს, რომლის თანახმად თითქოს და ჰონჩარუკი ერთ-ერთ ათპირზე ამბობს, რომ ეკონომიკაში სრული პროფანია და რომ პრეზიდენტ ზელენსკის ეკონომიკური პროცესები პრიმიტიულად ესმის. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, უკრაინის ხელისუფლების წინააღმდეგ მისი მოსვლის დღიდან მუშაობს ბევრი ადამიანი, რომლებსაც არ სურთ, რომ დღევანდელ ხელისუფლებას რამე გამოუვიდეს. მიმართავ მათ, ვინც გვებრძვის, ვერ შეგვაშინებთ, კიდევ უფრო ჯიუტად აღმოფხვრეთ კორუფციას და გადავკეტავთ ნაკადებს, ამბობს ჰონჩარუკი ფეისბუქით გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა დადებით ტენდენციებად გამოაცხადა ეროვნული ვალუტის კურსის გამყარება, უკრაინის საერთაშორისო რეზერვების ზრდა 25 მილიარდ დოლარამდე და ინფლაციის 4.1%-ამდე შემცირება. თუ ეს ქვეყნისთვის კარგი ახალი ამბები არ არის, მაშინ მე ეკონომიკაში სრული პროფანი ვარ განაცხადა ხონჩარუკმა და უკრაინელები დაარწმუნა, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. აუდიო ჩანაწერი, რომელიც ავთენტიკურობა დადასტურებული არ არის, 15 იანვარს გავრცელდა. იმავე საღამოს ზოგიერთი მედია საშუალება იუწყებოდა, რომ ოლექსი ხონჩარუკმა დაწერა განცხადება პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რამდენიმე არასამთავრობო და საზოგადოებრივმა ორგანიზაციამ დღეს კიდევ ერთხელ გამოაცხადა, რომ ერთიანდება პროექტ ბათუმი რივიერას განხორციელების წინააღმდეგ და საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებების წინააღმდეგ. ერთობლივ განცხადებაში, რომელიც ამ ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა დღეს გავრცელეს, ნათქვამია, რომ ხელისუფლების სავარაუდო დანაშაულების სერია გრძელდება და ამ პროცესში ჩართულია ხელისუფლების ყველა შესაბამისი რგოლი. ეს განცხადება მას შემდეგ გაკეთდა, რაც საბოლოოდ ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ გასცა ნებართვა ბათუმის სანაპიროზე ამ პროექტის განხორციელების დასაწყებად. თემას ახლა ბათუმიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
ბათუმის კონცხადწოდებული რივიერას დასაცავად კიდევ ერთი სასამართლო დავას იწყებენ აქტივისტები 4 ორგანიზაციასთან ერთად. დავისაგანი კი იქნება ბათუმის ისტორიულ დაცვის ზონაში, ზღვის სანაპიროზე 42 სართულიანი ცათამბჯენის მშენებლობის ნებართვა, რომელიც ეკონომიკის სამინისტრომ ბათუმელების არც თუ მცირე ნაწილის პროტესტის მიუხედავად გასული წლის 24 დეკემბერს გასცა. რივიერას შემოსაზღვრულ 6 ჰექტარ მიწის ნაკვეთზე, სადაც კომპანია Silk ჯგუფი კუთვნილ ტერიტორიაზე უკვე სამუშაოებს აწარმოებს, ბათუმელი აქტივისტები შეიკრიბნენ და გამოხატეს შეშფოთება გაცემული სამშენებლო ნებართვის გამო. ორი საზოგადოებრივი მოძრაობა და 4 ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ რივიერას პროექტის დამტკიცების ყველა ეტაპზე ჩადენილია დანაშაული, რაშიც ჩართულია ხელისუფლების როგორც ადგილობრივი, ასევე ცენტრალური რგოლები. აქტივისტმა შოთა გუჯაბიძემ განაცხადა, რომ ბათუმის კონცხზე ცათამბჯენების მშენებლობის საკითხის განხილვაში ჩართვა ორგანიზაციებმა და აქტივისტებმა ოფიციალური წერილით მას შემდეგ მოითხოვეს, რაც პროექტის განხილვა საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრომ დაიწყო. თუმცა სამინისტრომ მშენებლობის ნებართვა ისე გასცა, რომ დაინტერესებული მოქალაქეები ფაქტის წინაშე აღმოჩნდნენ.
ფარულად ზურგს უკან მოხდა ყველაფერი ამისი გაკეთება თან საზოგადოებრივი ინტერესის აშკარა უგულვებელყოფით, იმიტომ რომ იცით რომ ავით წელია თუ მეტია უფრო, რაც ღიად გამოხატავთ პროტესტს. ეს არ არის მარტო მხოლოდ ქუჩის აქციები, ეს არის სამეცნიერო კვლევები საერთაშორისო ავტორიტეტული ორგანიზაციების დასკვნები და ასე შემდეგ. მაგრამ ყველაფერი ამის მიუხედავად ხელისუფლება, რომელიც არ დაგიდებს ბუნებრივია საზოგადოებრივ ისტორიულ კულტურულ იურიდიულ ეკოლოგიურ ასპექტებს კონკრეტული ადამიანების ჯიბის სასარგებლოდ მიიღო ეს გადაწყვეტა. ვაპირებთ, როგორც ვიბრძოდით, ეს არის აქციები, სასამართლო დავა.
რამდენიმე სასამართლო დავა პროექტ რივიერას წინააღმდეგ, რომელიც ბათუმის ისტორიულ ზონაში 5 ცათამბჯენის მშენებლობას ითვალისწინებს, აქტივისტებს უკვე აქვთ. ერთ-ერთი სასამართლო სარჩელი ბათუმის საკრებულოს წინააღმდეგ შეიტანეს, რომელმაც გასულ ზაფხულს ამ მასშტაბის პროექტის განაშენიანების რეგულირების გეგმა დაამტკიცა მოქალაქეების ხმაურიანი წინააღმდეგობის მიუხედავად. ბათუმელების არც თუ მცირე ნაწილი ითხოვდა პროექტის საჯარო განხილვას, კვლევების ჩატარებასა და ეკოლოგიური საფრთხეების გათვალისწინებას. პროექტ რივიერას, რომელსაც Silk Road ჯგუფის შვილობილი კომპანია ანხორციელებს და ბიძინა ივანიშვილის ინიციატივით დაფუძნებული თანაინვესტირების ფონდი აფინანსებს, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ბათუმელებისა და სპეციალისტების ყველაზე ხმაურიანი წინააღმდეგობისა და პროტესტის მიზეზი გახდა. საზოგადოება ბათუმის წევრი არქეოლოგი ნინო ინაიშვილი ამბობს, რომ უგულვებელყოფილია ბათუმის ისტორიული ზონა, ეკოლოგიური საფრთხეები და რიგი დადგენილი წესები.
წინააღმდეგებოდა კულტურული მემკვიდრეობის და ისტორიული განაშენების დაცვის ზონას და ყველაზე დიდი რაც იყო, ეს იყო ეკოლოგიური საფრთხეები, რაც ახლავს ამ პროექტს. ამაზე არსებობს თვითონ სახელმწიფოს მიერ შესრულებული კვლევა, აჭარის კლიმატის ცვლილების სტრატეგია, რომელიც უპატაკეს გაეროს პირდაპირ არის ნათქვამი, რომ ამ კონცხზე არ შეიძლება მაღალსართულიანი სახლების მშენებლობა. მოკლედ აქ არის მოსახლეობის და საზოგადოების და ქალაქის ინტერესების სრული უგულებელყოფა და რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილება მთავრობა მიიღო იმის გამო, რომ ბიძინა ივანიშვილი იყო ჩამოსული და თქვა, რომ ხარს უჭერს და თავის ფულსაც დებს. და ეს იყო მაგათვის გადამწყვეტი.
ნინო ინაიშვილი იმასაც იხსენებს, რომ გარემოს დამცველმა ორგანიზაციებმა და მეცნიერების ნაწილმა მოითხოვეს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში, რადგან პროექტი ბათუმის რივიერა ხორციელდება იმ სანაპიროს გასწვრივ, რომელიც წარეცხვის საფრთხის ქვეშ დგას. ამ საფრთხეების ფონზე კი საქმეში არსებობს მხოლოდ კომპანიის დაკვეთით ჩატარებული საინჟინრო კვლევა, სადაც საფრთხეები სრულად არ გამოკვლეულა.
კონცხი იჭრება იგივე იმ დასკვნაში, რომელსაც ეყრნობა მაგათი საინჟინრო დასკვნან, ნათქვამია, რომ ეს ძალიან პრობლემური ბათუმის კონცხის და საერთოდ ბათუმის სანაპიროს კვება ქვიშით და შენარჩუნება, მით უმეტეს რომ აქ არის კანიონი. გარემოს დაცვის სამინისტრომ, რომელსაც მერმა მიმართა, რომ გადაემისამართებინა და თავიდან მოიშორებინა პასუხისგებლობა, გარემოს დაცვის სამინისტრომ უპასუხა, რომ ეს არ ითვალისწინებს კანონი აქ თურმე გეზეშეზე. მოკლედ, იურიდიულმა კომპანიამ, რომელიც დაიქირავა ამ შენებამ კომპანიამ, ყველაფერი გაუპრავა პროცედურულად, რაც იყო საჭირო, და მერე ეკონომიკის სამინისტროს მიმართეს და მეხუთე კლასის კატეგორიად გამოაცხადეს.
საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროში კი მხოლოდ წერილობით გვიპასუხეს, სადაც ეს მშენებლობა განსაკუთრებით ბული მნიშვნელობის ობიექტადაა შეფასებული და იგი კანონმდებლობის შესაბამისად გაიცაო წერენ. წერილში ისიც აღნიშნულია, რომ ნებართვის გაცემისას გათვალისწინებული იყო ბათუმის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე დევნილი ქალი წესით უკვე დასაქმებული უნდა იყოს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში, რომლის თანამონაწილეც ადგილობრივი ხელისუფლებაც იყო. საუბარია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ დევნილებზე. მიუხედავად იმისა, რომ ახალი საწარმოს ამუშავებისთვის ყველაფერი მზად არის, ქალები ამ დრომდე დაუსაქმებლები არიან. მიზეზებს გიორგი ალდაშვილი არკვევდა.
2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ლაგოდეხში სკოლა-ინტერნატის ყოფილ შენობაში დევნილთა დასახლება გაჩნდა. აქ 86 ოჯახი ცხოვრობს. თავიდან, როდესაც ამ ხარეში ჩაასახლეს, დაპირდნენ, რომ დაასაქმებდნენ, თუმცა უკვე 12 წელია აქ ცხოვრობენ და მათი უმეტესობა უმუშევარია. ამბობენ, რომ დასაქმებაში არავინ დაეხმარათ, ამიტომ გადაწყვიტეს, რომ ევროკავშირის მიერ გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსში მიეღოთ მონაწილეობა. საპროექტო განაცხადის მოთხოვნით შექმნეს IP, დაწერეს პროექტი და მარჯვეს. გადაწყდა, რომ ქალაქში შეიქმნებოდა სამკერვალო სახელოსნო და დასაქმდებოდა 10-მდე დევნილი ქალი. როგორც თავად ამბობენ, მათი დასაქმება პროექტის ყველაზე მთავარი კომპონენტი იყო. გამარჯვებიდან მალევე შეიძინეს ყველა საჭირო ინვენტარი, თანამედროვე სტანდარტების საკერავი დანადგარები, უთოები და ნაჭრებიც კი, რათა ვიდრე მოგებაზე იმუშავებდნენ, საწყის ეტაპზე ხელი არ შეშლოდათ. პროექტის ერთ-ერთი მიმართულება ისიც იყო, რომ სამკერვალო საამქროში უნდა შექმნილიყო ნაწარმი ტურისტებისთვის. ამრიგად მუნიციპალიტეტში ხელი შეეწყობოდა ტურიზმის განვითარებას. პროექტი დღემდე არ დაწყებულა, ინვენტარი და ტექნიკა კი დასაწყობებულია. ერთ-ერთი დევნილი, რომელიც ამ პროექტის ფარგლებში უნდა დასაქმებულიყო, ირინა გიგოლაშვილია. ამბობს, რომ ამ დრომდე არ იცის მიზეზი იმისა, თუ რატომ ჩავარდა ევროკავშირის პროექტი.
ზათ არის, წამიდეთ ვიმუშავთ, მაგრამ არ გვეძახეს, რომ წამოდით და იმუშავეთ. მაშინები იყიდეს, ოთახი დავალაგეთ, ფანჯრები დავწმინდეთ, ყველაფერი გავამზადეთ, მაგრამ რადგან? ვართ ისე ვიმუშავები. წამოგძანეთ და ნახეთ ერთი როგორ ცხოვრობ. არაფერი, პურისპულიც აღარა გვაქვს უკვე. ხალხი წავიდა აქედან იმის გულზე, რომ არაფერი არ არის. დაუდევრობისა სხვა სიბრალი უნდა იყოს. დაუდევრობა არის, აქ მეტი არაფერი. არავის არაფერი არ აინტერესებს. ჩვენ როგორ ცხოვრობთ, სტორვილები არავის არ აინტერესებს. არც ჩამოდიან, არც გვეხმარებიან, აპაპა, არა.
მაშინ როცა საპროექტო განაცხადის მოთხოვნით დევნილებმა IP შექმნეს, მაშინ ასევე გაწევრიანდა ლაგოდეხის მერიის ერთ-ერთი საქვეუწყებო სამსახურის წარმომადგენელი, რადგან პროექტის თანადამფინანსებელი სწორედ ადგილობრივი ბიუჯეტი იყო. მერიამ სამკერვალო საამქროსთვის უსასყიდლოდ გამოყო მის დაქვემდებარებაში არსებული ადგილი, გაარემონტა და პროექტის მესვეურებს გადასცა. ამისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 2500 ლარი იყო ხარჯი. გარდა ამისა, მეწარმე ქალები 2 წლის განმავლობაში, ვიდრე წარმოება მომგებიანი არ გახდებოდა, ქირის გადასახაცაც არ გადაიხდიდნენ. დღეს ჩვენ მერს ჯონდომ დივნიშვილს მიუმართეთ და ვკითხეთ, რატომ არ მუშაობს პროექტი, რომლის თანადამფინანსებელი მერიაც არის. დივნიშვილმა გვითხრა, რომ მერიამ საკუთარი ვალდებულება შეასრულა და ამის შემდეგ რა მოხდა, ეს შეკითხვა სხვაგან უნდა დავსვათ.
შედეგი მივიღეთ ის, რომ აპარატურა დღეს უმარობითაც მაღალი ხარისხის აპარატურა დგას და დევს, ჯერჯერობით ამუშავებელი არ არის. შედეგი მივიღეთ ის, რომ გარემონტებულია ის ფართი, უფრო მეტი თანხებია და ხარჯული ვიდრე ის 2500 ლარი. აიპმა შესაბამისად ჩვენ ახლა ზარალის კუთხე ზარალი არ გაგვიცდა. მეორე საკითხი რასაც თქვენ მოძანებთ, რომ დღემდე არ მუშაობს მაღაზია, კონკრეტულად უნდა მიმართოთ იმ ორგანიზაციას, რომელმაც დაწერა, რატო ვერ შეძლეს პროექტის ბოლომდე მიყვანა.
როგორც მასალაზე მუშაობის დროს გავარკვიეთ, პროექტის არ დაწყების ერთ-ერთი მიზეზი თავად დევნილებს შორის არსებული გარკვეული უთანხმოებაც იყო. ამ უთანხმოების შემდეგ კი დევნილების მიერ დაფუძნებული აიპი გენერალური მინდობილობით სოსო მერაბაშვილმა მიიღო. მერაბაშვილი უკვე წლებია მერის მიერ შექმნილი ერთ-ერთი აიპის თანამშრომელია. მან კომენტარი არ გააკეთა, თუმცა პირად საუბრებში თქვა, რომ ლაგოდეხის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი ღამბაშიძესთან ერთად ახლა ცდილობს პროექტის მუშაობას, მაგრამ ამ დრომდე არ არის გარკვეული სამკერვალო სახელოსნოს ბედი. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე, ქართული ოცნების წევრი გიორგი ღამბაშიძე კი გვეუბნება, რომ
რადგან დევნილებმა ეს ვერ მოახერხეს, თქვათ, გავშალოთ სპექტრი, აქ არ ვარ შეზღუდული, რომ ანუ სახელშეკრულება ვა და გავიდა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია, რომ თვითონ მუნიციპალიტეტში არსებული ის ნიჭიერი ადამიანები, ვისაც შეუძლიათ აღნიშნულ დანადგარებზე მუშაობა, თქვათ, და თანხები არ აქვთ, რომ შეიძინონ და სახში იმუშაონ, ჩვენ შეგვიძლია ასევე დაუთმოთ ეგ პარტი გარკვეული საათები, დღეები შეგვიძლია დაუთმოთ და მოვიდნენ ხოლმე და იმუშაონ, ეს გვაქვს ჩაფიქრებული.
ლაგოდეხში ევროკავშირის პროექტებს ორგანიზაცია ქეა საერთაშორისო კავკასიაში აცხადებდა და დაფინანსებასაც გასცემდა. თავად ევროკავშირის პროექტი აქ უკვე დასრულდა და ადგილობრივი ოფისი უკვე დიდი ხანია დახურულია. გიორგი ბოკერია იმ ბორდის წევრი იყო, რომელიც პროექტებს განიხილავდა. ბოკერია ახლა ქეას მუნიციპალიტეტიდან გასვლის შემდეგ შექმნილ არასამთავრობო ორგანიზაცია ლაგს ხელმძღვანელობს. ბოკერია პასუხისმგებელ პირებს მოუწოდებს აღებული ვალდებულებები შეასრულონ.
მიზან შეწონილია, რომ ეს ადამიანები დასაქმდნენ და იმ ორგანიზაციამ აიღოს შესაბამისი ვალდებულებები და შეასრულოს. როდესაც მოხდება იმ ძირითადი ქონების გადმოცემა, თუ მოხდება საერთოს ევროკავშირის რეგულაციებია, მერე შეიძლება ლაგი ჩაერთოს ამ ურთიერთობაში და უკვე ჩვენი მხრიდანაც მოხდეს ამის მოთხოვნა.
დევნილების ნაწილი აიპს, აიპი კი დევნილებს ადანაშაულებს იმაში, რომ პროექტის განხორციელება აქამდე ვერ დაიწყო. მერია საერთოდ აღარ კითხულობს, რა ბედი ეწია პროექტს, რომელსაც ათამდე დევნილი ქალი უნდა დაესაქმებინა და ამისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანხაც დახარჯა. მთავარ შეკითხვაზე, რა ბედი ელის პროექტს, პასუხის მიღებას ჩვენ მომავალში შევეცდებით.
გიორგი ალდაშვილი ცდილობდა იმის გარკვევას, თუ რატომ ვერ ამუშავდა ევროკავშირის დაფინანსებით და ხელისუფლების თანამონაწილეობით მომზადებული პროექტი, რომელსაც დევნილი ქალები უნდა დაესაქმებინა. დევნილების შემწეობა ამ წლის დასაწყისიდან არ გაზრდილა, განსხვავებით ასაკით პენსიონერთა პენსიისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოქალაქეების სოციალური შემწეობისა, რომლებმაც ამ კვირაში 20 ლარით გაზრდილი თანხა მიიღეს. რა რეაქციებს იწვევს ეს თავად ამ კატეგორიის მოქალაქეებში? თემას ქუთაისიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
2020 წლის იანვრიდან 20 ლარით გაიზარდა ასაკის პენსიონერთა პენსია და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სოციალური შემწეობა. მათ შორის, ვინც იანვრიდან 220 ლარს მიიღებენ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ლონდა თოლორდავა და მისი პენსიონერი დედა არიან. როგორც ლიანა რევიშვილი ამბობს, პენსიის 20 ლარით მატება შეღავათი არ არის, რადგან თითქმის ნახევარი წინასწარ გამოტანილ კრედიტს ხმარდება. ოჯახს თავის გატანა განსაკუთრებით ზამთარში უჭირს.
კრედიტები გვაქვს გამოტანილი ჩვენ, რო გვჭირდებოდა და 125 ლარს ვღებულობ თვეში, მეც ვერ ვღებულობ. არაფერი არა, 20 ლარი იმდენადაა გაძვირებული წამლები, ერთ თავწამას ვერ ვყიდულობ. აგერ გაცხობა გინდა, აგერ ხო გინდა პატარა რაღაცა შეჭამო. არაფერი არა ჩვენი პენსია. ვერ ვკმარობ, თუ გამოგვაქვს კრედიტები და ასე წვალოთ საცოტავად. ჩამკურალი მაქვს პეჩი. 1000 ლარი თუ უწევ. ჩაცმულები ასე თუ გვაკრავე, ვიცმევთ თბილებს და ვართ.
პენსიის მხოლოდ 20 ლარით გაზრდით უკმაყოფილოა პენსია ერთა დიდი ნაწილი. ამბობენ, რომ მედიკამენტების და პროდუქტის გაძვირების გამო პენსია მინიმალურ საჭიროებასაც არ ყოფნის.
ფასებმა რამდენით მოიმატა, ის განსაზღვრეთ და როგორია ნახეთ. ძალიან ცუდია, მეტით უნდა მომატებულიყო.
კაცინო არ პენსიონერს. 200 ლარი თუ მომატებიათ?
არა უშავ. არა, ეს მომატება არა, დაგვცინია ყველა დაირა.
20 ლარი რა ეს არა, რომ წამალზე არ ყოფნის მარტო.
ძალიან კარგი არა, უკეთესობა, აი უკეთესი ჩვენ ვერ უგინდა, ბევრი არ არის მეერეთ ვარა. მე პირადად მაგალითად მე ივლისში შევიღებ 300 ლარს. მე მქის პენსია მაქვს.
მადლობელი ვქნე ყოველი კარგი გადადგმული ნაბიჯის, რომელიც ჩვენ მოქალაქეებს ექნება ორიენტირებული და ყოველეს შეკეთით აისახება ყოველ პენსიონერს.
სოციალური მომსახურების სააგენტოს იმერეთის სოციალური მომსახურების სამხარეო ცენტრის ხელმძღვანელის ინო ჭიღლაძის ინფორმაციით, რეგიონში 20 ლარით გაზრდილ პენსიას იღებს 126000 ასაკით პენსიონერი და 20 ლარით მომატებულ სოციალურ შემწეობას 28500 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი.
თუ კი მანამდე თქვა ასაკის პენსიონერის კეთად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირს, ასევე მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირს პენსიის ოდენობა ჰქონდა 200 ლარი, იანვრის თვეში უკვე მათ დაერიცხებათ 220 ლარი. ასევე 20 ლარით გაიზარდა სოციალური პაკეტი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვებს. საერთოდ ჯამში ქუთაისში 35000 მეტ ასაკის პენსიონერი აიღებს უკვე მომატებულ პენსიას და ასევე დაახლოებით 8000 მეტი სოციალური პაკეტის მიღები პირი მიიღებს გაზრდილ პენსიას.
2020 წლის ივლისიდან 30 ლარით გაიზრდება 70 წელს გადაცილებული მოქალაქეების პენსია და 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების და მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სოციალური შემწეობა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ ზამთარს წყლის დეფიციტი შეიქმნა აღმოსავლეთ საქართველოს პრაქტიკულად ყველა მუნიციპალიტეტში. მიზეზად სახელდება უნალექო შემოდგომა და შემდეგ ზამთარი, თუმცა როგორც ირკვევა მაგალითად ჩიდა ქართლის ზოგიერთი სოფლის მაგალითზე, მიზეზი მხოლოდ ეს არ არის. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფლების დიდ ნაწილში სასმელი წყლის დეფიციტია. ხელისუფლება ამას მშრალ შემოდგომას და ზამთარს უკავშირებს და წყლის უკმარისობას ნალექის არარსებობით ხსნის. თუმცა არის სოფლები, სადაც დეფიციტს გაუმართავი სისტემაც ემატება. სოფელატენში წყლის სისტემების აღდგენა 4 წლის წინ დაიწყეს. დახარჯულია 3 მილიონ ლარზე მეტი, მაგრამ სოფლის მოსახლეობას ამით შვება ჯერ არ უგრძნია. ატენელები ამბობენ, რომ დიდი ხანია სოფელში წყლის პრობლემა ვერაფრით მოგვარდა.
მიზეზი იმას ამბობენ, რომ სათავე არ არის გამზადებული. მოეწოდება ზემოთა უბნებს წყალი, მაგრამ ეგეც ორ დღეში ერთხელ ან სამ დღეში ერთხელ.
ატეს თავი დღეს წყალი ჭირს საერთოდ. მაგრამ ეხლა თუ ზომა კერძო გამოიყვანა, ზოგი ეგრე დაშაშოვიდან ეძებდა. ეხლა ზემოთა ცოტა წყალი არის და აქ არ გამოშულა სანგებში წყალი საერთოდ. სახლებში შეიყვანეს სოჩიკების დამონტაჟებული, მაგრამ არ არის წყალი.
სასმელი წყალი არასტაბილურად მიეწოდება ხიდის თავსაც. სოფელში ძველი წყლის სისტემა ამიტომ დანაკარგიც მეტია. მოსახლეობას წყალი არასტაბილური გრაფიკით მიეწოდება. ამიტომ ხიდის თაველები ხშირად მარაგის ავსებასაც ვერ ასწრებენ.
ხანქვე ისუშვე, ხარიბა აქეთ უშვე და აი დილის მოდის ხომ და ახლა უკვე წყდება. მე რა კიდე საღამოცინობა და ამ პრობლემები შეგვექმნა. მეტადელი ამუბანს ახლა ქეის კიდე არ უშავრა.
არა, არა, აი გრაფიკი არ აგვაქვს და მოდიოდა ხომ ყოველთვის და ეს რამდენიმე დღეა რაც ესე პრობლემა გახდა.
ახლა აქამდინა არის, რავი, უნდა გამოიყვანონო ეს წვალი და მე არც გამოყვანილს არ ხედავ. ეგრე წდება, მოვა წდება.
გორის მუნიციპალიტეტის მერია შეაცხადებდა, რომ წყლის სისტემების აღდგენა სოფლებში ეტაპობრივად მიმდინარეობს, თუმცა ბოლო ორი თვის განმავლობაში წყლის შემკრებ სათავე ნაგებობებზე წყლის დებეტმა მნიშვნელოვნად იკლო. მერიის ეკონომიკური სამსახურის უფროსი დარიელ მაისურაძე აცხადებს, რომ დეფიციტი უნალექობით არის გამოწვეული და დებეტის შევსება ამინდზეა დამოკიდებული.
წყლის დებეტი არის ყველგან დავარდნილი. მოგესალმებით, რომ არის უნალექობა ჩვენს რეგიონში, არ არის თოვლი, არ მოსვლა და ამის გამო არ ამარტო ატენში, არამედ სხვა რეგიონებშიც საერთოდ დებეტი წყლისა დაწეულია. ამის გამო არის, რომ წყლის ნაკლებობა. ხიდის თავზე სათავე ნაგებობები მოწყობილია, წყლის პრობლემა ამიტომ დგას იქ, რომ ხიდის თავში შიდაქსელები არის დაზიანებული და საერთოდ ამორტიზებულია. დაწებული უკვე ამაზე პროექტირება, წელს აუცილებლად ხდება ხიდის თავში და მაგისტრალის რეაბილიტაცია და შეიცვლება ახალი ქსელები.
ამ ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ უცნობია საბოლოოდ როდის მოგვარდება ატენის და ხიდის თავის წყლით მომარაგების საკითხი. სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობა კი ვერ იხსენებს ასეთ უნალექო ზამთარს. განსაკუთრებით ცხინვალის რეგიონის მიმდებარე სოფლებში ამდროს უკვე თოვლი იდოხოლმე. წელს კი შემოდგომიდან მოყოლებული წვიმაც არ მოსულა. წყლის შემკრებებში კი დებეტი სულ უფრო მცირდება და ავზების შევსებას სულ უფრო დიდი დრო სჭირდება.
გოგა აფთიარმა გიამბოთ, გორის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში დანარჩენი სოფლების მსგავსად შექმნილ წყლის პრობლემაზე, რომელიც ამ ზამთარში მისი დეფიციტით არის გამოწვეული, მიზეზად კი ხელისუფლების წარმომადგენლები ასახელებენ უნალექო შემოდგომას და ასევე უნალექო ამინს. მე შეგახსენებთ, რომ საკმაოდ მწვავე დიდგა ეს პრობლემა რამდენიმე ხნის წინ საკურორტო დაბა ბაკურიანსა და გუდაურში, თუმცა იქ პრობლემის მოგვარება მოხერხდა. ამ ყველაფერს საქართველოს წყალმომარაგების კომპანიის ხელმძღვანელის შეცვლაც მოხვა. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.